กลับพ่อแม่ครูอาจารย์นมัสการเพื่อนสหธรรมิกนะเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งสองฝั่งโขงเอามือลงก็ได้เนาะนั่งให้สบายแต่ไม่ใช่นั่งสบายจนหลับไปเนาะนั่งสบายสบายธรรมะเราเรียนกันด้วยใจว่าจิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญคนจะชั่วก็เพราะจิตคนจะดีก็เพราะจิตจะบรรลุมรรคผลก็เพราะจิตความชั่วความดีกระทั่งมรรคผลอยู่ที่จิตเท่านั้นเลยงั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อศึกษาธรรมะท่านสอนมาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าได้จิตก็ได้ธรรมะถ้าเสียจิตไปก็ไม่ได้ธรรมะงั้นจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะพัฒนาจิตใจนั้นอันแรกเลยเราต้องไม่ทำชั่วถ้าปล่อยให้จิตใจมันชั่วมันก็จะยิ่งเคยชินเคยตัวชั่วมากขึ้นมากขึ้นนอกจากไม่ทำชั่วเราก็ทำความดีอย่างที่พวกเราทำกันเราทำทานเรารักษาศีลเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้เป็นความดีและความดีสูงสุดก็คือการเจริญปัญญาการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าพวกเรารู้จักศาสนาพุทธแค่ประเพณีไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานอะไรเนี่ยเรายังได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เต็มที่คล้ายๆท่านให้มรดกมาเป็นหมื่นหมื่นล้านเราได้ไม่กี่บาทนะไม่ได้กี่กีบงั้นเราต้องพยายามมาเรียนสิ่งที่ท่านสอนให้ได้มากที่สุดชาวเราดีอยู่แล้วนะในเรื่องการทำทานการถือศีลการเข้าวัดฝึกจิตใจให้สงบในนี้นะดีอยู่แล้วเรามาหาความดีที่สูงขึ้นไปอีกคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินะแต่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาแต่อยู่ๆปัญญามันไม่เกิดหรอกเราก็ต้องทำทานรักษาศีลทำสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานเบื้องต้นเพื่อการเจริญปัญญาศีลนั้นเป็นการควบคุมจิตใจของเรานะเวลานี้จิตใจของเรายังอ่อนแอกิเลสมีกำลังแก่กล้าจิตใจอ่อนแอกว่ากิเลสเราตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนถึงกิเลสจะรุนแรงแค่ไหนเราไม่ยอมทำผิดศีลมันจะยั่วให้เราปากเสียทำผิดทางวาจาเราก็ไม่ทำมันจะยั่วมือยั่วเท้าเราให้ทำผิดทางกายเราก็ไม่ทำมันเป็นการข่มใจนะไม่ยอมทำตามกิเลสนี่คือเรื่องของศีลศีลเป็นเครื่องมือที่เราตีกรอบตัวเองข่มใจไว้ไม่ยอมทำตามกิเลสถ้าต่อมาเราพัฒนาจิตใจของเราได้เข้มแข็งขึ้นเรามีสมาธิสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ยอมแพ้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจมันสูงกว่ากันอย่างทีแรกกิเลสมันเป็นศัตรูเข้มแข็งเราสู้ไม่ไหวนะเรารักษาศีลเหมือนเราอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายรักษาตัวไว้ให้รอดแต่พอเรามีกำลังมากขึ้นนะเราก็ไล่ตีกิเลส วิ่งหนีเหมือนกันด้วยกำลังของสมาธิแต่การใช้สมาธิสู้กิเลสนั้นมันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเพราะสมาธิมันก็ยังเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นสังขารเป็นสังคตธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้อีกงั้นจะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันรุกผลัดกันถอยอยู่อย่างเนี้ยวิธีที่เราจะชนะกิเลสได้จริงๆต้องถึงขั้นเจริญปัญญาปัญญาเป็นตัวขุดรากถอนโคนกิเลสเราถึงจะชนะเด็ดขาดนะอย่างศีลเนี่ยแค่รักษาตัวรอดสมาธิก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปกิเลสแต่ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาอย่างที่พวกเรารู้จักกันนะปัญญามันมีหลายระดับปัญญาจากการอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็เป็นปัญญาจากการฟังเรียกว่าสุตตามยปัญญาสุตตามยปัญญาเนี่ยได้บุญได้กุศลนะแต่กิเลสยังไม่สะเทือนเลยกิเลสอยู่ที่ใจเราเอาหูไปฟังกิเลสไม่สะเทือนปัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการคิดพิจารณาใช้เหตุใช้ผลกิเลสก็ไม่สะเทือนจริงเราใช้เหตุใช้ผลนะบางทีจิตใจของเรามันมีกิเลสซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ไปคิดหาเหตุหาผลนะมันกลายเป็นเหตุผลของกิเลสเอาง่ายๆปัญญาที่เราจะใช้ขุดรากถอนโคนกิเลสจริงๆนะชื่อภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญปัญญานะเราจะต้องมีเครื่องมือสำคัญ2ตัวตัวที่1คือสติตัวที่2คือสมาธินะถ้าเราไปสวดมนต์หรือไปอ่านเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี่จะมีส่วนของปัญญาอยู่2ข้อแรกนะสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะมีความคิดถูกนะแล้วก็ถัดจากนั้นมีเรื่องของศีลสัมมาวาจานะมีคำพูดที่ถูกนะสัมมากัมมันตะคือมีศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมาอาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลผิดธรรมอันนี้เป็นส่วนของศีลนะในส่วนของปัญญามันมี3ตัวสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสิ่งที่เรียกว่าความเพียรชอบไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิวันหนึ่ง10ชั่วโมงนะไม่ใช่แปลว่าเดินจงกรมทีหนึ่ง12ชั่วโมงอันนั้นจะเป็นความเพียรชอบหรือไม่เพียรชอบยังไม่แน่แต่ว่าเราได้แค่อดทนนะคำว่าเพียรชอบเนี่ยต้องเพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลถึงจะเรียกว่าเพียรชอบอย่างถ้าเรานั่งสมาธิเก่งเราเห็นคนอื่นนั่งสมาธิไม่เป็นเราขำเขาดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาไม่ดีเราดีอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีความเพียรนั่งสมาธิทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้มีความเพียรอะไรเพราะว่ามันสนองกิเลสตัวเองว่ากูเก่งกูเก่งเพราะงั้นเราจะดูว่าเรามีความเพียรหรือไม่มีความเพียรเนี่ยวัดที่ใจของเราเองนะถ้าใจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อลดละกิเลสเป็นไปเพื่อเจริญกุศลอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีความเพียรชอบนี่เป็นงานทางใจข้อแรกนะเพราะงั้นเราต้องคอยสังเกตใจเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำตามใจกิเลสหรือเราทำเพื่อลดละกิเลสวัดใจของเราเองใครก็ไม่มารู้ใจของเราได้ดีเท่าตัวของเราเองนะงั้นเราหัดสังเกตจิตใจของเราไปเวลาเราจะพูดเวลาเราคิดเวลาเราทำอะไรเนี่ยทำไปเพราะกิเลสหรือเปล่าถ้าสังเกตให้ดีเราเป็นนักภาวนานักปฏิบัติที่เก่งๆนะเราจะรู้เลยว่าทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำเนี่ยมันมักจะสนองกิเลสเวลาเราคิดอะไรมันก็คิดเข้าข้างตัวเองเวลาจะพูดก็พูดให้ดูดีให้ตัวเองดูดีนะเวลาจะทำอะไรก็ทำเพื่อสนองกิเลสอีกอย่างบางคนทำบุญใส่บาตรนะอยากให้คนอื่นเห็นนะอยากให้เขายกย่องว่าเราเป็นคนใจบุญอย่างนี้ทำเพื่อสนองกิเลสถ้าทำเพื่อลดละกิเลสอย่างเราใส่บาตรนะเราเป็นคนจนเราใส่บาตรมีข้าวเหนียวอยู่ก้อนเดียวเราใส่ด้วยความเสียสละไม่ใช่ด้วยความหวัง ว่าชาติหน้าจะร่ำรวยนะหวังว่าชาติหน้าจะร่ำรวยมันยังเจอกิเลสเจอโลภะอยู่นะเราทำด้วยความลดละกิเลสนะทำเห็นพระสงฆ์องค์เนนไม่มีข้าวฉันนะเรามีข้าวอยู่ก้อนหนึ่งเราก็แบ่งให้อย่างเงี้ยนะด้วยความเมตตากรุณาเห็นเนี่ยเราได้บุญใหญ่นะงั้นเราต้องเริ่มตั้งแต่ที่ใจเรานี่เองเราทำความดีทั้งหลายทำไปเพื่อลดละกิเลสหรือสนองกิเลสบางคนทำสนองกิเลสนะเวลาทำบุญที่เมืองลาวมีหรือเปล่าไม่รู้แต่เมืองไทยมีนะทำบุญก็ต้องถ่ายรูปไปลงหนังสือลงเฟซบุ๊กลงอะไรนะให้คนอื่นเขาได้รู้ถ้าให้เขารู้เพื่ออนุโมทนานั้นได้บุญนะแต่ถ้าให้รู้เพื่อได้หน้านะเพื่อเราจะมีชื่อเสียงอย่างนี้ไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกกิเลสมันแรงเนี่ยงานทางใจของเราเริ่มจากการวัดใจตัวเองนะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนั้นนะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสไหมหรือสนองกิเลสนะวัดใจของเราเองไปนะเราชอบเข้าวัดเข้าวัดนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้หลวงปู่ฟั่นท่านอยู่ที่สกลนครเขาบอกเข้าวัดนะวัดที่ดีที่สุดคือวัดใจตัวเองนะใครวัดใจตัวเองไหมมันทำไปเพราะกิเลสหรือทำไปเพราะกุศลนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธิเดินจงกรมอันนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติการปฏิบัติจริงอยู่ที่จิตของเรานี่เองถ้าเราทำไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเรียกว่ามีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบนี่พอเราวัดใจตัวเองเรื่อยเราจะทำจะคิดจะพูดจะทำนะทำด้วยความเป็นกุศลละอกุศลเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกนะองค์มรรคในด้านเกี่ยวกับการฝึกจิตมีสามตัวสัมมาวายามะมีความเพียรชอบลดละกิเลสเจริญกุศลตัวที่สองชื่อสัมมาสติสัมมาสตินะไม่เหมือนสติธรรมดานะอย่างในเมืองไทยมีเขียนข้างขวดเหล้านะในขวดเหล้าเนี่ยจะเขียนไว้บอกการดื่มสุราทำให้ขาดสติขาดสติแล้วเป็นยังไงขาดสติแล้วเอออารวาสชกต่อยหรือขับรถไม่ดีตกถนนตายอย่างนั้นเขาเรียกขาดสติสติแบบนั้นเป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติในความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสติในองค์มรรคเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานหมายถึงเป็นสติซึ่งมีกายมีใจมีรูปมีนามเนี่ยเป็นฐานนะไม่ใช่มีสติล่องลอยไปในความดีเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกเจริญสติปัฏฐานนะวิธีเจริญสติปัฏฐานมันอันแรกเลยเนี่ยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กายอันที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันที่สามเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคอยรู้เท่าทันจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลของตัวเองอันที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียนรู้ความจริงของกุศลของอกุศลของรูปธรรมของนามธรรมเรียนรู้กระบวนการทำงานปรุงแต่งความทุกข์แล้วก็การดับทุกข์นะจะเรียนสิ่งเหล่านี้อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานง่ายๆนะคือการรู้กายกับการรู้เวทนาการรู้จิตใจของตัวเองนะการรู้ร่างกายนะรู้ด้วยใจที่ปกตินะใจของมนุษย์ธรรมดาพวกเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะเราต้องทำใจให้ผิดธรรมดาของมนุษย์ใจของมนุษย์ธรรมดานั้นดีที่สุดอยู่แล้วนะเราได้ชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะงั้นพวกเราใจสูงอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลากิเลสมันมานะทำให้ใจเราต่ำนะนี่เราคอยรู้เท่าทันใจของเรากิเลสมาเรารู้ทันนะกิเลสครอบงำใจเราไม่ได้แล้วใจเราก็สูงนะสูงตามพื้นจิตของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมนั้นจิตประพัดสอนจิตของเรามันผ่องใสอยู่แล้วนะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะท่านบอกว่าเดิมเนี่ยจิตของเราสว่างผ่องใสท่านไม่ได้บอกว่าจิตของเราบริสุทธิ์นะ สว่างกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันนะอย่างน้ำใสเนี่ยนะน้ำใสกับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันน้ำใสๆมันอาจจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนจิตพวกเราเนี่ยใสจริงนะแต่มีเชื้อโรคคือมีกิเลสซ่อนอยู่ตัวปัญญานี่แหละจะไปคุ้ยเขี่ยเอาสิ่งโสโครกที่ซ่อนในจิตของเราออกไปให้พ้นนะนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแต่โดยธรรมชาติแล้วจิตของเราเนี่ยผ่องใสอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างในเราไม่เห็นนะเราจะค่อยๆฝึกจนกระทั่งล้างกิเลสออกไปคราวนี้ทั้งใสทั้งบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์เนี่ยสำคัญคือในใจเราไม่มีเชื้อโรคแล้วนะวิธีที่เราจะปฏิบัตินะที่จะชำระจิตใจของเราเนี่ยอันแรกเลยคอยรู้เท่าทันกายคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองด้วยจิตใจที่ปกติจิตใจของคนธรรมดาอย่างขณะเนี้ยพวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมเราต้องทำใจขรึมขรึมไหมเพื่อจะรู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งต้องทำอย่างนี้ไหมเนี่ยเรารู้ว่านั่งอย่างนี้ไม่ถูกนะใช้ใจของคนธรรมดาขณะนี้นั่งอยู่รู้ว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมใครไม่หายใจบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมลืมหายใจเนี่ยขณะนี้ร่างกายกำลังหายใจออกเรามีสติรู้ทันร่างกายหายใจเข้าเรามีสติรู้ทันนะเนี่ยเรามีสติคอยรู้ไปการที่เราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดขั้นแรกมันมีสติก่อนแล้วขั้นต่อไปมันจะเกิดปัญญามีสติก็คือเห็นร่างกายกำลังหายใจออกเห็นร่างกายกำลังหายใจเข้านะถ้ามีปัญญาเบื้องต้นก็จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยนะอย่างคนตายแล้วมีแต่ศพนะมันเหลือแต่ร่างกายเหลือแต่วัตถุไม่มีจิตรับรู้อะไรไม่ได้พวกเรายังมีทั้งกายมีทั้งจิตอยู่นะอย่าปล่อยให้จิตมันหนีไปเที่ยวลืมเนื้อลืมตัวนะไปหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวนี่เรียกว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะการที่เราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเรียกว่าเจริญอานาปานสติการที่เรายืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถนะรู้อิริยาบถการที่เราเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะบัพพะอยู่ในกายานุปัสสนาทั้งหมดเลยงั้นเริ่มต้นดูจากกายก็ได้อย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ในนี้มีใจเราอยู่ข้างในนี้นะเราไม่ต้องหาว่าใจของเราอยู่ที่ไหนเราแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่รู้อย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ทำอย่างโน้นอย่างนี้นะคอยรู้ทันมันเข้าไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกฝึกให้มีสตินะต่อไปจะฝึกให้เกิดปัญญาขั้นแรกในการฝึกให้มีสติเนี่ยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเราเห็นสภาวะบ่อยๆเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าบ่อยๆต่อไปพอเราขาดสติเราลืมเนื้อลืมตัวเราเกิดเปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวเท่านั้นเองสติจะเกิดอัตโนมัตินะนี่เรื่องเข้าเรื่องภาวนาแล้วทั้งนั้นเลยนะที่หลวงพ่อพูดมาวันนี้อย่างเบื้องต้นให้คอยวัดใจเราการคิดการพูดการกระทำนั้นอะทำไปเพื่อลดละกิเลสหรือเพื่อสนองกิเลสนะเนี่ยคอยสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆต้องเอาไปทำนะทำแล้วธรรมะเราจะได้เจริญขึ้นไม่งั้นเรียกว่าเราไม่มีความเพียรอันที่สองก็คือหัดมีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเห็นนะตัวที่หายใจอยู่มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุจิตมันเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจจิตมันเป็นคนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดยิ่งอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยสังเกตไหมเรายังอยู่ในอิริยาบถนั่งแต่ว่าจริงๆแล้วเรากระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยนะนั่งนานๆเมื่อยใช่ไหมก็ขยับซ้ายขยับขวาเนี่ย คนทั่วไปพอนั่งเมื่อยนะก็เปลี่ยนอิริยาบถไปไม่ทันเห็นความจริงของร่างกายนะว่ามันทุกข์นะมันเมื่อยก็ขยับไปขยับมานะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆนะไม่เคยเห็นความจริงของร่างกายนะเรียกว่าเราไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้เดินปัญญาเลยแต่ก่อนจะถึงขั้นปัญญานะต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจซะก่อนถึงจะเดินปัญญาได้เพราะอะไรเพราะปัญญานั้นคือการเห็นความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความจริงของมันคือไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงนะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับได้จริงเวลาที่เราสังเกตอย่างสมมติเราใช้อานาปานสตินะเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยค่อยๆดูไปต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นนะว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกขึ้นมาแทนชีวิตของเรากำลังหมดไปสิ้นไปนะทุกลมหายใจเข้าออกเรากำลังตายไปทีละน้อยทีละน้อยนะทุกลมหายใจเข้าออกใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเรามามีสตินะเห็นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราเห็นความไม่เที่ยงนะเราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราดูอิริยาบถ4อย่างขณะนี้เรานั่งอยู่นะนั่งอยู่แล้วดูไปให้ดีหรือบางคนยืนบางคนเดินทุกอิริยาบถนะหรือกระทั่งอิริยาบถนอนนะอิริยาบถเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นอนิจจังได้ง่ายเวลาเราเห็นอิริยาบถ4เนี่ยเราจะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายเพราะนั่งอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยนะกลางคืนนอนต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็พลิกทำไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันเมื่อยมันถูกความทุกข์บีบคั้นเพราะร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถนี้ถ้าเราจะดูอย่างละเอียดขึ้นไปอีกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกการเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนอย่างโน้นเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมมันกำหนดไม่ได้ว่ามันจะเคลื่อนยังไงมุมที่เราจะมองง่ายนะสำหรับการเคลื่อนไหวก็คือมุมของอนัตตารู้สึกลงไปเลยไอ้ตัวที่กำลังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยดูร่างกายของเราที่มันกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยหรือมันนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยดูเหมือนดูหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะดูอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคือจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้อันใดอันหนึ่งเป็นปัญญาทั้งสิ้นนะงั้นเราแล้วแต่ความถนัดใครชอบอานาปานสตินะก็หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไปส่วนใหญ่ที่ทำอานาปานสตินะทำไปแล้วมันเป็นสมาธิฤาษีไปหมดนะสมาธิฤาษีก็คือทำไปเพื่อความสงบเฉยๆต่อขึ้นมาเจริญปัญญาไม่ถูกนะหลวงพ่อเองตอนเด็กนะ7ขวบปี2502หลวงพ่อได้มีโอกาสเรียนกับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อท่านพ่อหลีอยู่วัดอโศการามลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านพ่อหลีเป็นคนอุบลเราเสร็จแล้วภาวนาแล้วท่านไปเผยแพร่อยู่ที่สมุทรปราการท่านสอนให้หลวงพ่อหายใจหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนะแล้วก็หายใจเข้าพุทออกโทนะนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองเนี่ยมีนับเลขด้วยหลวงพ่อก็ทำทุกวันเลยตั้งแต่ท่านสอนนะแต่ว่าเราเด็กเรียนจากท่านได้น้อยยังไม่ขึ้นเจริญปัญญาเลยหายใจเป็นสมถะอย่างเดียวอย่างหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองอะไรเงี้ยพอจิตเริ่มสงบนะไอ้การนับเลขเนี่ยหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างนะคราวนี้โง่เลยนะไม่รู้จะไปทางไหนปิดมองที่แสงนะพอเรามองที่แสงคราวนี้จิตมันเคลื่อนไปตามกิเลสเลยมันอยากเห็นสวรรค์มันก็ไปเห็นสวรรค์นะอยากเห็นเทวดามันก็ไปเห็นเทวดาจิตมันหลงออกไปข้างนอกนะถึงจุดหนึ่งนะหลวงพ่อเฉลียวใจนะว่าเราออกไปดูเทวดา นะมีวิมานมีปราสาทมีอาหารการกินอะไรดีเหลือเกินเราก็อยู่กับเขากินกับเขาไม่ได้นะมันของใครของมันไปดูเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีดูแล้วก็ช้ำใจเปล่าๆว่าเราจนนะไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อตั้งแต่ภาวนานะตอนหลังๆเนี่ยไม่ยอมให้ใจเคลื่อนออกไปข้างนอกเลยนะให้จิตใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันต่อจากเข้าไปเจริญปัญญาไม่เป็นงั้นเวลาที่เราทำอานาปานสติเนี่ยถ้าจะต่อให้เกิดปัญญานะอย่าดูให้เกิดความสงบเฉยๆนะหายใจจนกระทั่งจิตสว่างสงบอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่พอการหายใจให้จิตสงบสว่างอะไรเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่การหายใจด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจะต่อยอดขึ้นสู่การเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวไว้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวแล้วจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนรู้หรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนรู้หัดรู้บ่อยๆนะแล้วต่อไปเราขยับตัวนิดเดียวเนี่ยสติจะเกิดเองคราวหนึ่งหลวงพ่อยังไม่บวชนะนานนักหนาแล้วหลายสิบปีแล้วไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเห็นท่านสอนขยับมือแล้วรู้สึกหลวงพ่อก็ลองมาขยับบ้างนะกลายเป็นว่าเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอนานแล้วนะเพื่อนเกลอไม่เจอนานหลายปีเดินอยู่คนละฟากถนนพอเห็นก็ดีใจนะก้าวเท้าไปจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นสติเกิดเลยนะสติเกิดอัตโนมัติเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติเกิดเองทำไมมันเกิดได้เพราะเราเคยฝึกขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกแต่ตอนฝึกเนี่ยเราฝึกขยับมือแล้วรู้สึกนะพอลงสนามรบจริงก้าวเท้าไปเท้าเคลื่อนไหวสติก็ระลึกได้เหมือนกันงั้นอย่างเราคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะต่อไปสติมันจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นสติที่ดีต้องเกิดเองนะสติที่จงใจทำให้เกิดยังเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะสติต้องเกิดอัตโนมัติถึงจะเป็นกุศลที่มีกำลังแก่กล้าเพราะงั้นเราพยายามฝึกนะสติเกิดได้เพราะจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็เช่นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอันนี้สำหรับคนที่ชอบดูกายนะจะดูอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกายได้นะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายเพราะจริตนิสัยของคนมันแตกต่างกันมากมายบางคนไม่ชอบดูกายนะบางคนไม่ชอบดูกายก็หัดดูสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์รู้จักสุขไหมใครไม่รู้จักสุขยกมือซิต้องบ้าแล้วล่ะเพี้ยนแล้วล่ะถ้าไม่รู้จักสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงรู้จักไหมนี่รู้จักทุกคนนะงั้นไม่ต้องมาสงสัยว่าสุขดูยังไงทุกข์ดูยังไงไม่ต้องสงสัยอย่างนั้นหรอกใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ความจริงสุขทุกข์เนี่ยเกิดได้ทั้งกับร่างกายและจิตใจนะถ้าเราจะลัดสั้นจริงๆเข้ามาที่จิตเลยเราจะเห็นเลยความสุขทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเฉยๆทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเนี่ยเป็นการดูที่จิตใจของเราเป็นหลักนะไม่ใช่ดูที่กายแล้วแต่บางคนดูจิตใจไม่ได้ดูไม่เป็นก็ดูที่กายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไปแต่ถ้าเราดูจิตใจได้นะเราก็ดูไปจิตใจขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตใจขณะนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะเนี่ยคอยรู้เท่าทันใจของเราไปนะอย่างทีแรกหลวงพ่อสอนไว้รอบหนึ่งแล้วนะเรื่องการรู้ทันใจของเราใจเรามีกิเลสก็รู้นะใจเราเป็นกุศลก็รู้เราจะได้ไม่ทำตามกิเลสนะเราจะได้มีความเพียรชอบนี้เรามีสติรู้ทันใจของเราใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้นะอย่างนี้เราเริ่มเจริญสติแล้วนะมันอยู่ในขั้นสัมมาสติเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจตัวเองนะงั้นคอยสังเกตใจของเราใจเรามีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้รู้แล้วมันจะได้อะไรรู้แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความจริง ความจริงก็คือความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเนี่ยเพราะเราอยากได้ความสุขเพราะเราอยากหนีความทุกข์นะเราคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงเราก็อยากได้ความสุขกันทุกคนแหละอุตส่าห์ทำโน้นทำนี้นะบางคนหาเงินตั้งเยอะเนี่ยหวังว่ารวยแล้วมีความสุขบางคนก็คิดว่าถ้ามีชื่อเสียงจะมีความสุขลองไปถามคนใหญ่คนโตดูมีชื่อเสียงเหนื่อยจะตายไปนะออกงานสังคมตลอดเวลาเลยเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะต้องทำตัวเรียบร้อยด้วยเนาะเราอยากจะร้องเพลงเล่นก็ไม่ได้กำลังอยู่ในห้องประชุมต้องทำตัวเรียบร้อยนะเหนื่อยนะงั้นความสุขนะความทุกข์อะไรพวกนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราแล้วเราคอยรู้มันไปความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะความรู้สึกทั้งหลายเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปปัญญามันเกิดนะจะรู้ว่าความสุขไม่มีสาระแก่นสารอะไรความทุกข์ก็ไม่ใช่ของน่าเกลียดอะไรล้วนแต่เท่าเทียมกันความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเราจะเลิกโง่ทุกวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยมากนะเพื่อจะวิ่งหาความสุขเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะหนีความทุกข์จะไปหนีมันทำไมความทุกข์นะมันมาได้มันก็ไปได้ความสุขจะไปเที่ยวแสวงหาทำไมมันมาได้มันก็ไปได้อีกนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปจนปัญญามันเกิดนะมันเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวมันเสมอกันนะพอใจมันมีความสุขขึ้นมาเรามีปัญญารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะไม่หลงระเริงว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเวลาพวกเราดีใจอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้ล่วงหน้าว่าไม่นานสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันก็จะต้องหายไปนะรู้สึกไหมใจจะดีใจน้อยลงใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นนะใจมันเป็นกลางแล้วใจมันจะไม่ดิ้นรนนะไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปใจมันสงบสุขอ่ะมีความสุขเกิดขึ้นก็บุญแล้วที่มีความสุขแต่ถ้าความสุขหมดอายุความสุขมันจะหายไปก็เป็นธรรมดาตรงที่เราเห็นว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดานั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือธรรมดานี่เองคือความเป็นปกติธรรมดานี่เองความสุขจะต้องดับอันนี้ธรรมดาไหมความสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกลองนึกย้อนดูในชีวิตของเราแต่ละคนผ่านความสุขมาไม่ใช่น้อยใช่ไหมแล้วรู้สึกไหมมันอยู่ประเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปอย่างเราเป็นผู้หนุ่มนะเป็นคนหนุ่มอยากมีแฟนนะไปจีบสาวจีบได้มีแฟนนะก็มีความสุขพอมีแฟนแล้วอยากได้เป็นเมียเราเนาะได้มาเป็นเมียมีความสุขเสร็จแล้วไม่พอใจอีกแล้วนะอยากให้เมียตายเร็วๆจะได้ไปหาเมียใหม่นะเนี่ยความสุขนะมันสั้นนิดเดียวความสุขมันสั้นๆนะไปดูเถอะความสุขในชีวิตเราที่ผ่านกันมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วความสุขที่เราเกิดขึ้นนะมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปทั้งสิ้นไม่มีหรอกความสุขถาวรเนี่ยดูไปจนปัญญามันเกิดเนาะความสุขก็ของชั่วคราวพวกเราผ่านความทุกข์มามากไหมในชีวิตทุกข์อะไรบ้างมีเยอะแยะเลยใช่ไหมตอนเด็กๆปวดฟันจะหลุดอะไรเงี้ยนะก็ทุกข์นะตอนเป็นวัยรุ่นขึ้นมามีสิวก็ทุกข์นะจำได้ไหมตอนมีสิวนะกลุ้มใจหน้าไม่สวยแล้วนะหรือพออายุเยอะขึ้นมีตีนกาคนไทยเรียกตีนกานะรอยย่นแถวเนี้ยคนลาวเรียกว่าอะไรตีนกาเหมือนกันใช่ไหมงั้นพวกเดียวกันนะจำได้ไหมตีนกาอันแรกที่เกิดขึ้นอ่ะสดชื่นไหม ไม่สดชื่นเลยเนี่ยมันทุกข์นะทุกข์เพราะตีนกาขึ้นพอตีนกาขึ้นอันที่สองอันที่สามอันที่สี่นะสุดท้ายมันขึ้นทั้งหน้าเลยนะหน้าเราเนี่ยยับย่นไปหมดแล้วมันเฉยเฉยแล้วมันยอมรับสภาพแล้วว่ามันต้องแก่เนี่ยจำผมงอกเส้นแรกได้ไหมผมงอกเส้นแรกจิตใจหวั่นไหวนะตอนนี้งอกเต็มหัวเนี่ยอย่างหลวงพ่องอกเต็มไปหมดแล้วเฉยเฉยนะมันเฉยเฉยความเศร้าใจนะที่ตีนกาขึ้นความเศร้าใจที่ผมงอกใช่ไหมมันก็อยู่ชั่วคราวนะไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรในโลกนี้นะความสุขถาวรก็ไม่มีความทุกข์ถาวรก็ไม่มีเนี่ยเรามีสตินะคอยวัดใจของเราไป คอยวัดใจเราใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้สุดท้ายเราจะรู้เลยว่าสุขถาวรไม่มีทุกข์ถาวรไม่มีต่อไปใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะความสุขความทุกข์อย่างของเราถ้ามีความสุขมาใจเรากระเพื่อมขึ้นนะพองโตเลยพอความทุกข์มานะใจเราแฟบลงไปกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันจิตใจเหน็ดเหนื่อยมากนะเราหัดเจริญปัญญาไปเรื่อยเราเห็นความจริงนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์นะของชั่วครั้งชั่วคราวเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงลงไปสุดท้ายจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะสุขจิตก็เป็นกลางไม่ได้หลงยินดีทุกข์จิตก็เป็นกลางไม่ได้หลงยินร้ายกับมันพอจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ปรุงไม่ดิ้นรนต่อนะเนี่ยมันเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะจิตเป็นกลางด้วยปัญญานะเรียกว่ามีสังขารู้เปกขาญาณญาณว่าปัญญานะปัญญาที่ทำให้เราเป็นอุเบกขาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างเราเฝ้ารู้เนี่ยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวสุดท้ายใจก็เป็นกลางต่อสุขและทุกข์นะหรือบางคนไม่ชอบดูสุขดูทุกข์นะบางคนกิเลสแรงอย่างขี้โมโหโกรธทั้งวันเลยเจอหมาก็โกรธหมาเจอแมวก็โกรธแมวเจอตุ๊กแกก็โกรธตุ๊กแกเจออะไรโมโหไปหมดเลยพวกขี้โมโหเนี่ยก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับพวกขี้โมโหนะเป็นจิตตานุปัสสนาเป็นการวัดใจตัวเองนะในมุมของความโกรธกับความไม่โกรธทั้งวันเนี่ยมีแต่โกรธกับไม่โกรธโกรธกับไม่โกรธนะอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะทั้งวันจิตมีสองแบบคือจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนะแต่ถ้าคนไหนขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยเจอเมียชาวบ้านยังอยากได้เลยนะเนี่ยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้จิตโลภเยอะเราก็ใช้ความโลภมาทำกรรมฐานเห็นไหมเราเรียนจากสิ่งชั่วร้ายนะเรียนจากสิ่งชั่วร้ายเหมือนดอกบัวคือธรรมะในใจเราเหมือนดอกบัวดอกบัวผุดขึ้นมาจากโคลนตมธรรมะที่ดีจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็ขึ้นมาจากกิเลสของเรานี่แหละเรียนรู้กิเลสเข้าไปนะจิตมันโลภเก่งเจออะไรก็อยากเจออะไรก็อยากนะอยากขึ้นมาก็รู้พอเรารู้สักพักหนึ่งความอยากมันดับเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็อยากเดี๋ยวจิตก็หายอยากเดี๋ยวจิตก็อยากอีกเดี๋ยวก็หายอยากทั้งวันมีแต่อยากกับไม่อยากนะสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันถ้าขี้โกรธก็เห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเนี่ยสลับกันเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปก็จะเห็นนะจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงนะจิตโลภจิตอยากก็ไม่เที่ยงจิตไม่อยากนะก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะรู้เลยจิตทุกชนิดไม่เที่ยงนะจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ไม่เที่ยงปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเนี่ยมันเสมอกันถ้าเราเห็นอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีนะใจเราจะอยากได้สิ่งที่เราชอบจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบใจจะเกิดการหมุนติ้วติ้วติ้วขึ้นมาในนี้นะอยู่กลางอกเนี่ยจะทำงานขึ้นมาแล้วมันจะเวี่ยงเอากิเลสแรงๆขึ้นมาครอบหัวเราเลยเคยโกรธจนเลือดขึ้นหน้าไหมใครเคยโกรธจนรู้สึกอุ้นหน้าร้อนเลยนะเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเรานะกิเลสนะผุดขึ้นมาแล้วมันครอบหัวเราเลยคราวนี้มันกดหัวเรานะสั่งให้เราหันซ้ายหันขวาให้เราตีกับเขาให้เราด่ากับเขาทำได้หมดเลยเนี่ยอำนาจของกิเลสมันสั่งเราจะต้องไม่ยอมแพ้มันถ้ายอมแพ้มันเราเรียกว่าเราไม่ได้มีความเพียรชอบเราคอยรู้เท่าทันมันจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันหายก็รู้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าโกรธขึ้นมาให้ละนะหลวงพ่อบอกว่าโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธพวกเราชอบละนะเวลาทุกข์ขึ้นมาก็อยากละทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละทุกข์กิเลสเกิดขึ้นมากิเลสอยู่ในกองทุกข์นะอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราละนะสิ่งที่ละมีตัวเดียวคือตัวอยากอยากให้ไม่มีกิเลสละเสียไอ้ความอยากนี้โง่นะไม่มีจริงเป็นไปไม่ได้ให้รู้นะไม่ใช่ให้ละพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวอยากนะให้ละนะนิโรธคือพระนิพพานทำให้แจ้งไม่ได้ทำให้เกิดนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่มีเกิดนะมรรค อริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาทำให้เจริญเนี่ยงานของเราคือสิ่งเหล่านี้การรู้ทุกข์นะคอยรู้ลงไปสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์คืออะไรร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วก็เป็นทุกข์จิตใจของเราก็อยู่ในกองทุกข์เหมือนกันงั้นเราจะคอยรู้นะรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยไม่ใช่เรื่องยากนะรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมเครียดเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างมีไหมหลวงพ่อด้วยแหละแต่ก่อนก็ขี้อิจฉาเป็นเหมือนกันนะพยาบาทเป็นไหมพยาบาทนะก็เป็นเนาะเบื่อเป็นไหมเบื่อเห็นไหมเนี่ยชื่อกิเลสทั้งนั้นเบื่อก็เป็นกิเลสนะอยู่ในตระกูลโทสะนะขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวใครเคยขี้เหนียวบ้างมีไหมมีตั้งเยอะแต่คนขอแบ่งนิดนึงให้ไม่ได้นะเวลาเราขี้เหนียวจิตใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตใจจะเป็นทุกข์เวลาเราเกิดความรู้สึกขี้เหนียวนะเวลาความทุกข์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเรารู้ได้ทันทีเลยว่าจิตขณะนั้นเป็นจิตในตระกูลโทสะนะตระกูลโทสะเนี่ยมันจะไม่มีความสุขถ้าตระกูลราคะนะมันมีความสุขก็มีอุเบกขาได้นะงั้นเวลาถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันทีเลยจิตกำลังมีโทสะอยู่แล้วล่ะไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานแต่ถ้าใจเรากำลังสบายต้องดูให้ดีนะอาจจะเป็นกุศลหรือเป็นโลภะก็ได้นะค่อยๆสังเกตเนี่ยเรียนรู้จากของจริงในใจเราไม่ต้องเรียนตำราหรอกนะของจริงในใจเรานี่แหละจะสอนธรรมะหรอกหลวงปู่ดุลอาตุโลนะอาจารย์ของหลวงพ่อที่สอนให้หลวงพ่อดูจิตดูใจนะท่านเคยบอกนะบอกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี่เองนะออกมาจากจิตนี่เองจิตของใครจิตของพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ยังมีจิตที่พร้อมจะรู้ธรรมะได้นะแต่ละคนนั้นมีธาตุรู้อยู่ในตัวเองทั้งนั้นแต่ตอนนี้มันถูกกิเลสบังเอาไว้มันไม่ตื่นเราพยายามมาปลุกธาตุรู้ของเราให้ตื่นขึ้นมามีสติอย่ามีสติเรื่อยๆไปงั้นต่อไปนี้งานหลักของเรานะคือวัดใจตัวเองบ่อยๆคอยวัดใจตัวเองบ่อยๆใจเรามีกิเลสให้รู้ทันนะใจเราสุขใจเราทุกข์ให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยใจเราจะไม่ทำตามกิเลสเรียกว่ามีความเพียรชอบนะกุศลก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆกุศลเจริญยังไงแต่เดิมสตินานๆเกิดทีนึงนะพอฝึกไปสติเกิดตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดนะอย่างหันซ้ายหันขวานี่รู้หมดเลยอย่าแวะแต่หันซ้ายหันขวาเลยนะนอนหลับอยู่จะพลิกซ้ายจะพลิกขวายังรู้เลยนะขนาดนอนหลับนะหลับเนี่ยจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยรู้เลยแต่ว่ามันสั่งไม่ได้ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายนะมันเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยจิตมันสั่งไม่ได้ละมันอัตโนมัติแต่จิตที่เราฝึกสติฝึกสมาธิดีนะมันจะเป็นคนดูมันเห็นร่างกายปวดเมื่อยแล้วร่างกายจะพลิกตัวอะไรเงี้ยเราเห็นมันเมื่อยเริ่มเมื่อยแล้วเราบอกให้มันพลิกมันไม่พลิกหรอกนะเราสั่งมันไม่ได้จริงหรือมันเมื่อยแล้วเราบอกว่านิ่งๆอย่ากระดุกกระดิกมันไม่เชื่อหรอกมันพลิกเองนะเนี่ยเวลาจิตมันรวมลงไปนะแล้วเราตั้งมั่นอยู่กระทั่งตอนร่างกายนอนหลับเรายังปฏิบัติได้เลยนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนสติมันอัตโนมัตินะทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนนะฝึกไปเรื่อยๆเป็นของดีของวิเศษที่พวกเรามีอยู่ประจำตัวของเราอยู่แล้วคือจิตดวงวิเศษทุกคนมีอยู่ในตัวเองเพียงแต่กิเลสมันครอบงำเรามีหน้าที่มีสติคอยคุ้มครองรักษาจิตใจของตัวเองสติทำหน้าที่อารักขานะจำไว้เลยสติทำหน้าที่คุ้มครองคุ้มครองอะไรคุ้มครองจิตไม่ใช่คุ้มครองตามถนนหนทางนะไม่ให้รถชนกันเลยเนี่ยหน้าที่ของจราจรของตำรวจสติเนี่ยทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตของเรานะไม่ให้ตกอยู่ในความชั่วนะมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะให้พวกเราเอาไปปฏิบัติคอยอ่านจิตตนเองให้ชำนิชำนาญจิตใจมีกิเลสโลภขึ้นมาให้รู้ทันจิตใจหายโลภให้รู้ทันจิตใจโกรธให้รู้ทันจิตใจหายโกรธให้รู้ทันจิตใจหลงฟุ้งซ่านให้รู้ทันจิตใจสงบให้รู้ทันฟุ้งซ่านกับสงบก็เท่าเทียมกัน ไม่ใช่ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนะถ้าฝึกสมถะมุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบแต่ถ้าฝึกวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเนี่ยมุ่งให้เห็นความจริงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจมันจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนะจะสงบสันติด้วยปัญญาแล้วจริงๆแล้วมันยังมีอีกขั้นหนึ่งนะจุดที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดที่พวกเราจะปฏิบัติถัดจากนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการแห่งอริยมรรคซึ่งตัวนี้จิตจะเป็นเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วนะงั้นเราค่อยๆพัฒนายังไม่เคยถือศีลก็ตั้งใจรักษาเสียนะยังไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกเสียสมาธิต้องอธิบายกันยาวนะนี่หลวงพ่อแบ่งไปพูดให้ฟังวันพรุ่งนี้นะส่วนเรื่องการเจริญปัญญาเนี่ยอาศัยสติไปรู้นี่แหละนะต่อไปปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดได้ด้วยเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะตัวที่สองมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าพูดแบบปริยัตินะคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอาสังขาริกังนะคืออาสังขาริกังคือไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดอัตโนมัติประกอบด้วยปัญญานะเป็นมหากุศลจิตไม่มีโลภโกรธหลงจิตที่เป็นกุศลแท้จริงเนี่ยจะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะนะจิตที่เป็นกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะแล้วก็จะให้ดีต้องเกิดอัตโนมัติงั้นเราจะต้องค่อยๆฝึกนะฝึกไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วต่อไปได้จิตที่มีความตั้งมั่นขึ้นมานะอัตโนมัติเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีหนึ่งนะไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันฟังรวดเดียวจบเนี่ยเราจะจำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเยอะเกินไปวันนี้เรียนนิดเดียววัดใจตัวเองไว้นะต่อไปนี้เราจะวัดใจตัวเองไว้จะเป็นพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นฆราวาสญาติโยมทำได้เหมือนกันหมดนะเพราะอย่างเป็นพระเราก็เป็นพระโดยสมมุตินะใจของเราเป็นฆราวาสอย่างเป็นปุถุชนอยู่อะไรเงี้ยหรืออย่างเป็นฆราวาสถ้าเราภาวนาดีใจของเราเป็นพระแต่ว่าร่างกายเรายังเป็นฆราวาสนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบการแต่งตัวหรอกนะงั้นเราพยายามพัฒนาใจของเราให้ดีนะพัฒนาใจของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นคอยรู้ทันนะใจเรามีกิเลสก็รู้ทันนะโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภแล้วก็รู้ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ใช่ทำยังไงจะไม่โลภทำยังไงจะไม่โกรธไม่ต้องทำนะโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธต่อไปเราจะเห็นนะมันโลภได้เองมันโกรธได้เองอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาอนัตตาคือมันเป็นเองมันไม่ได้อยู่ในอำนาจนะแล้วโลภขึ้นมาอยู่ชั่วคราวก็หายโกรธขึ้นมาอยู่ชั่วคราวก็หายอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะการเดินปัญญานั้นจะต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะอันใดหนึ่งจะต้องเห็นอันนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาในทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างแท้จริงลำพังการเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะเห็นความสุขเห็นความทุกข์ตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญาอันนี้รู้ด้วยสติสติจะเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นมีสภาวะยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นมีสภาวะหายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นมีสภาวะสุขเกิดขึ้นมีสภาวะทุกข์เกิดขึ้นอันนี้รู้ด้วยสตินะตรงที่รู้ด้วยปัญญาเนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นมีสมาธิซะก่อนนะปัญญาถึงจะเกิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ฝึกสติก่อนนะวันนี้เราเรียนการฝึกภาคปฏิบัตินะมา2ตัวละตัวแรกคือสัมมาวายามะนะกับสัมมาสติสัมมาวายามะความเพียรชอบนะเราจะไม่คิดเราจะไม่พูดเราจะไม่ทำเพื่อสนองกิเลสนะเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเราเลยเราจะต้องไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตลอดไปนะคอยเฝ้ารู้เท่าทันใจของเรากิเลสมาเรารู้ทันนะแล้วสัมมาวายามะมันจะเกิดขึ้น นะมีความเพียรชอบแล้วก็อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยคอยดูไปนะดูร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจนกระทั่งพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติเกิดเองระลึกได้เองว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนาระลึกนะหรือเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นนะรู้ไปเรื่อยๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะสุขเกิดก็รู้สุขหายไปก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ทุกข์หายไปก็รู้ตัวนี้เรียกว่าเราฝึกสตินะต่อไปพอเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเป็นตัวระลึกได้รู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจส่วนปัญญาเป็นตัวเข้าใจรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดอันนี้หน้าที่ของสตินะปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจว่าอ๋อทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนแต่ถูกบีบคั้นเป็นทุกขังทุกตัวที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แยกถูกไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนิจจังเนี่ยหมายถึงของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีมันหมดไปสิ้นไปนะอนิจจังนะของซึ่งมันเคยมีมันไม่มีมันหมดไปสิ้นไปทุกขังเนี่ยของที่กำลังมีกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรากำลังมีทุกขังเบียดเบียนนะเราจะนั่งตลอดกาลไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องหาทางเปลี่ยนอิริยาบถนะงั้นอย่างดูอิริยาบถนี่จะเห็นตัวทุกขังง่ายนะอนิจจังมันเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปทุกขังเห็นว่าสิ่งซึ่งกำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอนัตตาคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเนี่ยเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเราสั่งไม่ได้จริงเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้แล้วเวลาเราปฏิบัตินะเราถนัดจะมองมุมไหนในสามมุมนี้ก็ได้ในการเดินปัญญาส่วนการบรรลุมรรคผลนะจิตมันจะเลือกช่องเองมันจะเลือกเองว่ามันจะเห็นอนิจจังหรือเห็นทุกขังหรือเห็นอนัตตาไม่มีใครเห็นสามอย่างพร้อมๆกันนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเราฝึกนะวันนี้ให้กันบ้านนะคอยอ่านใจตัวเองไว้นะคอยอ่านใจกิเลสมันเข้ามารู้ทันมันเข้าไปนะกิเลสมันไปแล้วอย่าหลงว่ากูเก่งนะพอเผลอเมื่อไหร่มันก็มาอีกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือใจเราสุขใจเราทุกข์ก็คอยรู้ทันถ้าสุขทุกข์แล้วไม่รู้ทันกิเลสมันจะมาอย่างเวลาเรามีความสุขนะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะราคะจะแทรกมันจะชอบเวลาเรามีความทุกข์แล้วเราไม่รู้ทันนะโทสะมันจะแทรกเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะโมหะความหลงมันจะแทรกอย่างเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมักจะเผลอนะโมหะมันแทรกนะขาดสติไปเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามอ่านใจตัวเองบ่อยๆยิ่งบ่อยที่สุดยิ่งดีนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินะที่จริงจังมากนะจริงจังมากเพราะการปฏิบัติของเราไม่ใช่ทำวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอีกต่อไปแล้วการปฏิบัติของเราจะทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะแล้วถ้าหัดเบื้องต้นเนี่ยตอนหลับมันปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่ถ้าภาวนาชำนาญตอนหลับนี่นะจิตมันสว่างขึ้นมาเลยนะร่างกายมันนอนหลับนะจิตมันสว่างสวัยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะมันเป็นอัตโนมัตินะเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะของดีของวิเศษในพระพุทธศาสนามีอยู่นะแล้วตัวที่จะไขเอาของดีของวิเศษออกมาได้คือจิตของเรานี่เองเพราะธรรมะทั้งหมดเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตโลกุตรธรรมคือมรรคผลก็เกิดที่จิตได้จิตก็ได้ธรรมะเสียจิตไปจิตเตลิดเปิดเปิงหลงไปก็ไม่ได้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นให้ตามรักษาจิตนะมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปวันหนึ่งเราจะพ้นบ่วงแห่งมารบ่วงของมารมันจะมาครอบงำเรานะด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสทั้งหลายนะเรามีสติรักษาจิตแล้ววันหนึ่งเราจะพ้นจากอำนาจของมารนะช่วงนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวฟังหลวงพ่อรวดเดียวไปเพราะเราจะเหนื่อยเกินไปตามปกติหลวงพ่อจะเทศรอบหนึ่งเนี่ย45 นาทีเท่านั้นเพราะมันมีงานวิจัยพบว่าสมองของคนเนี่ยรับข้อมูลได้สดชื่นนะรับอย่างสดชื่นได้45 นาที นานกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มล้าแล้วจะเริ่มล้าเพราะงั้นครูบาอาจารย์บางทีท่านฉลาดนะท่านเทศอะไรแล้วเดี๋ยวท่านก็สลับเทศธรรมะล้วนๆก็นั่งหลับก็ต้องเล่านิทานประกอบแต่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ค่อยมีคนหลับหรอกเพราะคนไหนหลับหลวงพ่อจะชี้เลยอ้าวว่ายังไงจิตเป็นยังไงหลับข้าเนี่ยอายเขาอ่ะนะไม่มีใครกล้าหลับหรอกนะอยู่กับหลวงพ่อมีแต่ตื่นตัวเกินไปตื่นตัวระวังมากเลยนะอย่างนั้นก็เกินไปนะยิ้มซิทุกคนยิ้มหวานก่อนที่จะจบเซสชั่นนี้ยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มต้องเอากระจกส่องไหมถึงจะรู้ด้วยใจนะรูปที่เคลื่อนไหวนะรู้ด้วยใจนะทำหน้าเบื้องซิทำหน้าเบื้องเหมือนกำลังโกรธเหมือนแฟนเรามีชู้อะโกรธมากนะทำหน้าเบื้องซิรู้ไหมหน้าเบื้องคนเราเนี่ยหน้าเบื้องไม่เป็นนะคนเรามีความสุขเยอะนะจิตใจร่มเย็นน่ารักมากนะถ้าคนไทยบอกยิ้มซินะมันยิ้มแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะหรือบอกทำหน้าเบื้องโอ้หน้าเบื้องเก่งมากเลยงั้นหน้าเบื้องทั้งวันอยู่แล้วนะบ้านเมืองมันเจริญทางวัตถุเยอะเกินไปนะความเจริญทางจิตใจมันลดลงนะพวกเราคนเรานะเจริญทางวัตถุขึ้นมาแล้วทางจิตใจเราต้องรักษาไว้นะรักษาพระศาสนาไว้เราจะได้ความสุขความเจริญในโลกมันทำให้ความเป็นอยู่ของเราสบายขึ้นแต่ธรรมะนั้นทำให้ใจของเราสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจมันก็ดีนะไม่ใช่สบายแต่ร่างกายมีวัตถุสิ่งของเยอะแต่ใจเครียดตลอดอย่างนั้นมีชีวิตอยู่ทำอะไรนะมีอยู่กับความทุกข์ไม่ได้สาระแก่นสารเลยนี่คือคนเราเนี่ยวัตถุมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะต้องระวังต่อไปอย่าตกเป็นทาสมันจนกระทั่งเครียดไปตลอดชีวิตนะรักษาธรรมะไว้รักษาพระศาสนาไว้นะจะรักษาศาสนาได้ดีที่สุดเนี่ยคือใจของเราต้องเข้าถึงธรรมะนะไม่มีที่ใดที่จะเก็บพระศาสนาไว้ได้ดีเท่ากับที่ใจของเราแต่ละคนนะให้ใจของเรามีธรรมะอยู่กับเราใจเราร่มเย็นนะเราก็ค่อยๆสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนๆอะไรเนี่ยค่อยๆขยายออกไปเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งนะถึงเวลาเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นเข้าไปทุกคนมีเทียนคนละเล่มก็เพิ่มความสว่างขึ้นนะงั้นเรามีของดีของวิเศษอยู่แล้วนะคือเรามีความร่มเย็นอยู่ในใจคนเรามีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมนี่เป็นเสน่ห์อย่างดีเป็นของดีของวิเศษนะไม่ใช่ต้องไปเอาอย่างฝรั่งมังค่านะกระดกกระเดกไม่สวยไม่งามเราไม่ต้องเอาอย่างเขาก็งามอย่างของเขาให้ฝรั่งมานั่งพับเพียบสิน่าเกลียดจะตายนะมันนั่งไม่เป็นนะของเรานั่งพับเพียบก็สวยงามเห็นไหมแต่ละชาติไม่เหมือนกันวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ของเรามีศาสนาพุทธที่ทำให้ใจของเราสะอาดใจของเราสงบใจของเราสว่างไสวรักษาสืบทอดเอาไว้นะที่หลวงพ่อมาเทศเมืองลาวนี่ก็เพื่อจะมาแบ่งเทียนนะมาแบ่งแสงเทียนให้พวกเรามีหน้าที่รับแล้วก็รักษาไว้สืบทอดกันไปขยายออกไปให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฝูงนะค่อยๆฝึกไปพอสมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเมื่อกี้หลวงพ่อเริ่ม9:10